بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. بيردا قركمز bir kun dam olishliklari munosabati bilan Xitoyda ham tafsirdan davom etkizib turilsa degan bir keksa otaxonlardan talab bo'ludi. Mana shuni agar sizlar ham ma'qul desanglar, Xitoyda ham shuni davomini davom etkizib turamiz inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت النفس الشح فإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى نساء سورتنا 127-chi oyatida janob rasululloh sollallohu alayhi va sallamga xitob qilib bayon qiladiki: "Va yastaftunaka fil nisa, ey habibim Muhammad sollallohu alayhi va sallam, sizdan ashablaringiz fatvo so'rashadilar, fatvo talab qilishadilar ayollarni meroslari haqida. Ayollarni meroslari qanaqa bo'ladi? Ayollar ham ana shu meroslardan hech qanaqa amal qilmasalar, ish qilmasalar ham, jangda qatnashmasalar ham merosdan ulushdor bo'lishadilarmi? Bunga nima deb javob berasiz?" deb sizdan fatvo so'rashadi. Qul Allohu yuftikum fihinna. Ayting ularga, Alloh subhanahu va taolo ayollar haqida, ayollarning meroslari haqida Alloh subhanahu va taolo sizlarga fatvo beradi. Alloh robbil alamin o'zi hukmini sizlarga bayon qiladi. Va ma yutla alaykum fil kitob. Qur'onda sizlarga tilovat qilib o'qib eshittirib berilayotgan Allohning oyatlari, meros haqidagi bo'lgan oyatlar ham sizlarga ochiq ayollar haqidagi fatvoni beradi. Mana fi yatama nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna. Ayollarning mana yetimlari haqida, shunday yetim ayollarki ularga Alloh subhanahu va taolo tarafindan farz qilingan meroslarni bermasdilaringiz. Va targ'abuna an tankihuhunna. Sizlar ana shularga rog'ib edilaringiz turmush qurmoqlikqa. Ya'ni vatarg'abuna ayyul avliya an tankihuhunna. Ularga turmush qurishlikka rog'ibsizlar, lekin shu ayollarni yetim qolgan qaramog'ingizdagi ayollarni husni, ulardagi bo'lgan axloq, odobga qiziqib turmush qurishlikni xohlamaysizlar, lekin ularning qo'llaridagi mollarga qiziqib, ularni mollari rivojlanib ketayotganligiga qiziqib turmush qurishlikni iroda qilasizlar. Antankihuhunna. Wal mustad'afina min al-wildan. Yana sizlar kichkina yosh bolalardan iborat bo'lgan mustad'aflar ham bor edi. Ana shu mustad'aflarni ham haqqlarini berishliklarini Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Ana shu yuqoridagi hozirga aytilgan ahkomda o'zingizlar rog'ib edinglar turmush qurishlikka. Chunki faqat ularni dunyolari uchun turmush qurishlikni iroda qilar edilaringiz, ana shularni ham haqqlarini bermog'ingizni Alloh subhanahu va taolo sizlarga bayon qiladi. Allohni kalomidagi bo'lgan ahkomlar ham sizlarga fatvo bo'lib, mana shu sizlarga ahkomini Alloh robbil alamin bayon qiladi. Va hamda Alloh subhanahu va taolo yana sizlarga o'zini kalomida buyuridiki, antaqumu lil yatama bil qis, yetimlarga adolat bilan ularni ustilarida meroslarini va hamda mahrlarini adolat bilan barpo etib, o'z egalariga haqqlarini berishlarini Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Va ma taf'alu min khayrin fa inna Alloha kana bihi alima. Bilib qo'yinglarki, sizlar qanaqa bir yaxshi amal qilayotgan bo'lsanglar, yetimni bosib boshini silashmi, yoinki shunaqa bir tul beva bechora ayollarni, ularni dunyolarga qiziqibmas, shularni beva bechoraligini hisobga olib, turmushinglarga olib, shularni hayotlari yaxshi bo'lsin degan oliy maqsadlaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shular ham yaxshi amal edi. Mana shu amallardan qanaqa bir yaxshi amalni qiladigan bo'lsanglar, fa innalloha kana bihi alima. Alloh subhanahu va taolo mana shu amallaringizni bilib turuvchi zotdir. Ayjazikum deb. Shu amallaringizga qarab Alloh subhanahu va taolo sizlarga mukofot beradi. Va imro'atun xofat min ba'daha nushuzan aw i'rodan fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha was-sulhu khayr. Alloh subhanahu va taolo Nisa surasini 128-chi oyatida o'zini hukmini bayon qiladi. Agar bir ayol turmush o'rtog'idan xavf qilib qolsa, ana shu ayoldan yuz o'girganligini bilib, ayol shu eri undan bosh tortayotganligini, yuz o'girganligini ko'rib xavfda bo'ladigan bo'lsa, yoyinki shu ayol bilan birga yashamoqdan eros qilayotganligini ko'rib, ayollar xavf qilib qoladigan bo'lsa, falachuna alayhima an yusliha. Ikkovlari o'rtalarida sulh qiladigan bo'lsalar, bu jinoyat emas. Ayollarni Alloh subhanahu va taolo haqqlarini juda ham ko'p oyatlarda himoya qilgan, xususan mana shu Nisa surasida ayollarni ko'p haqqlarini himoya qilindi. Meros haqida ham, yetim bo'ladigan bo'lsalar shu yetimlik haqqlarida ham, mahrlarda ham, mana shu oilaviy xonadonlarda turmush o'rtoqlari bilan shunaqa bir janjal bo'lishib, turmush o'rtoqlari ayollariga yaxshi qaramaydigan holat bo'ladigan bo'lsa ham, mana shu o'rinda ham Alloh subhanahu va taolo ayollarni yonini olyapti. Ayollarni haqqlarini himoya qilyapti. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, agar ayol kishi eridan turmushda bir ranjiyotganligini ko'rib qolsa, ana shu eri ayolidan yuz o'girayotganligini, ayoliga qaramay qo'yganligini ayol sezib qoladigan bo'lsa, shundan xavf qiladigan bo'lsa, ularga jinoyat emas, o'rtalarini sulh qilmoqlari, o'rtalarida bir sulh tuzmoqlari jinoyat emas. Ayol haqqi huquqini bevosita talab qilib ololmaydi. Ayolga sen nima uchun mendan haqqingni talab qilyapsan, meni zamondorozlik qilolmaydi. Ayollar haqqi huquqini talab qilib ololmaydi. Nima uchun siz menga qaramayapsiz? Nima uchun siz nafaqa ro'zg'orni to'la to'kkiz ado etmayapsiz? Nima uchun siz mendan yuz o'g'iryapsiz deb turib haqqini talab qiladi. Nima kamchilik bor bo'lsa men tuzatay deb haqqini ayol talab qilib ololmaydi. O'rtada sulh qiladi. Sulhni Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, "Was-sulhu khayrun." Sulh o'tganib sotishliklari, er ayolidan shunaqa ranjib, teskari bo'lib yuravergandan ko'ra, o'rtada kelishib qanaqa kamchilik, ayb nuqson bo'ladigan bo'lsa, ana shuni tuzatib yaxshi pokiza, olijanob hayot bo'ladigan bo'lsa, albatta bu narsa yaxshi. Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, "Was-sulhu khayrun." Sulh juda ham yaxshi bu firqadan, nusuzdan, er kishilar ayollarni haqqi huquqini poymol qilib, ulardan yuz o'girib yurmoqlaridan sulh qilishliklari yaxshi. Inson nafsida shunaqa bir baxillik, qattiq baxillikni hozirlangan. Shu hamisha qattiq baxillik insonni nafsida birga, go'yo undan g'oyib bo'lmaydigandek, nafs narsa bilan doimiy hozir. Ma'no shundan iborat bo'ladiki, annal mar'ata la takadu tasmahu bi nasibiha min zawjiha wa ar-rajul la yakadu yasmahu 'alayha bi nafsihi idha ahabba ghayraha. Ayol kishi o'zini, nasibasini, ulushini turmush o'rtog'idan iborat bo'lgan nasibasini albatta bu hamisha erkin keng ko'lamda sarf qilishlikni iroda qiladi. Lekin erlarchi ana shu ayolni sudagi bo'ladigan ayolni haqqini, er ayolsa ayolga beradigan haqqini agar boshqa ayollarga, qalbiga boshqa ayollarning muhabbati o'rnab qoladigan bo'lsa, ana shu avvalgi ayolini kamsitishlik holatlari paydo bo'lib qoladi. Ana shu holatlar insonni nafsida faxrlik doimiy hozir ekanligini, ana shu bir ayoliga yaxshiroq qarab, ikkinchi ayoliga, yaxshi ko'rmagan ayoliga yomonroq nazarda qarashligini Alloh subhanahu va taolo insondagi bo'lgan faxrlik deb Alloh robbil alamin bayon qilyapti. Va in tuhsinu va tattaqu, agar sizlar ayollar bilan yashashdagi muosharatingizni yaxshi chiroylik qilib olib boradigan bo'lsanglar, ayollarga zavr qilishlikda Alloh robbil alamindan qo'rqib zulm qilmasdan chiroylik muomala qilib yashaydigan bo'lsanglar, innalloha kana bima ta'maluna khabira. Alloh subhanahu va taolo sizlar nima amal qilayotgan bo'lsanglar, ana shundan xabardor. Ayollar bilan yaxshi muosharat qilib yashayotgan bo'lsanglar, Alloh shunga yarasha mukofot beradi. Agar ayollarga zulm qilib, ularni haqqlarini poymol qilayotgan bo'lsanglar, Alloh subhanahu va taolo ana shunga qarab jazosini beradi. Alloh subhanahu va taolo 129-chi oyatda ana shu adadlik ayollar olganlar, bitta ikkita ayollar olishgan bo'lsalar, uchta mana to'rtta ana shu ayollar o'rtasida adolat qilishliklari shart ekanligini Nisa surasini avvalida Alloh robbil alamin bayon qildi. Agar adolat qilolmaydigan bo'lsanglar, faqat bitta olishadlar xolos, ikkitasi durustmasligi agar adolat bo'lmaydigan bo'lsa. Adolat qilishlikni Alloh subhanahu va taolo berdi, ta'limini beryapti. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Alloh subhanahu va taolo bu 129-chi oyatda aytadiki, sizlar ayollaringizlar adadlik bo'ladigan bo'lsa, ana shu ayollaringizlar o'rtasida adolat qilishlik qulingizdan kelmaydi. Har qancha jonkoyarlik qilib, harislik qiladigan bo'lsanglar ham adolat qila olmaysizlar. Lekin adolat agar jazo beriladigan adolatmi, mana adolatning tarki tilsa jazo beriladigan holatdagi adolat ayollarni nafaqa ro'zg'ori, ularga kiygiziladigan kisvat kiyimlari, ularni yashar joylarida albatta ana shu ayollar bilan navbat-navbat uchrashib turishlikda adolat qilishliklari shart. Agar shu adolat bo'lmaydigan bo'lsa, hadislarda vaidlar bilan bayon qilingan hadislar mana shularda adolat qila olmaydigan odamlarga loyiq bo'ladi. Ana shu vaidlar taxtiga shular haqida adolat qila olmaydigan shaxslar sazovor bo'ladilar. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ayollar o'rtasida shunaqa haris bo'lsanglar ham adolat qila olmaysizlar deb bayon qilayotgan o'rni, ana shu bir kishining ikkita ayoli bor bo'lsa, bittasini ko'proq yaxshi ko'rsa, ikkinchisiga ana shu muhabbati sal kamroq bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mana shuni bayon qilyapti. Ayollar o'rtasida muhabbat bilan adolat qilishlikda ikkovga ham tepa-teng muhabbatingizni bo'lib berolmaysizlar. Har qancha shunaqa bir haris bo'lsanglar ham shu muhabbatni ham mana men nafaqa ro'zg'orni, kisvalarni, taomlarni, yashar joylarda adolat qilyapman, shu ayollarim o'rtasida kamman deb turib, yoshrog'ini yoyinki ko'nglingizga yoqadiganrog'ini ko'proq yaxshi ko'rib, ikkinchisiga tamomiy qarab qaramay qo'ymanglar deyapti Alloh subhanahu va taolo. Ana shunaqa adolat qilolmas ekanman deb bittasiga tamoman moyil bo'lib yopishib olib, ikkinchisini fatazaruha kal muallaqa, ikkinchisini muallaqadek tashab qo'ymanglar deyapti Alloh subhanahu va taolo. Muallaqa deb shuni aytadiki, qo'shib qo'yilgan narsaga o'xshaydi. Ayol bo'lib ayolmas, taloq bo'lib taloqmas.
yo taloq qilib javobini bera olmagansiz, yoinki ayol sifatida ana shu bilan birga muomala qilmayapsiz. Mana shunaqa holatda ayollarni qo'yib qo'ymang deb Parvardigor. Ana shunaqa adolat qiladigan bo'lsanglar, Alloh subhanahu va taolo ruxsat qilib beradi. Lekin ana shunaqa bittasiga ko'proq moyil bo'lib, ikkinchisini ana shunaqa Alloh subhanahu va taolo kalomi sharifda ifodalab bergandek, ayol bo'lib ayolmas, taloq bo'lib taloqmas bo'lgan holatda qo'yib qo'yadigan bo'lsanglar, bu mumkin emas deb Parvardigor. Aytaryapti, nahiy qilyapti. Endi mana shunaqa o'rinlarda qalbni o'rtasidagi bo'lgan muhabbatlarda jonni boricha, imkoniyati boricha muhabbatni ham taqsimlashlikka urinishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayollari o'rtalarida, nafaqiy ro'zg'orlarda, yashar joylarda, kiyim-kechaklarda hammasida adolat qilib, hatto navbatlarda ham adolat qilar edilar. Mana shunda aytdilarki, Allohumma hada qatmi sima amliku va la talumni sima la amliku va tamliku dedilar. Ya'ni qalbi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollari o'rtasida shunaqa bir adolat qilib, hatto navbatlarni ham adolatlik qilib taqsimlaganliklaridan keyin aytdilarki, Parvardigoro, ayollarim o'rtasida men qo'limdan kelgancha harakat qilib qilgan, qo'limdan keladigan adolatim mana shu. Parvardigoro, qo'limdan kelmaydigan o'rinlarda sen meni endi malomat qilmagin. Men molik masidim, faqat sen o'zing molik bo'ladigan o'rinlarda meni malomat qilmagin dedilar. Ya'ni bundan biroq qalblarini rozi qildilar. Inson qalbiga ega bo'lolmaydi. Qalbida har qancha shu muhabbatni bir tarobar ikki o'ziga taqsimlayin deydigan bo'lsa ham, lekin bittasiga qandaydir bir yengil muhabbat oshishroq bo'lib qolishligi mumkin. Bu inson ana shu o'rinda kechirilarkan xolos. Lekin ana shunaqa navbatlarda, ya'ni suqno yashar joylarda, kiyim-kechaklarda, nafaqiy ro'zg'orlarda, ana aytuvchi navbatlarda adolat qilmaydigan bo'lsa, bunga javob beradi. Lekin qalbida bittasiga sal-sal qo'shuvroq muhabbat bo'lib qoladigan bo'lsa, qalbni egasi Alloh. Janob Rasululloh ham aytayaptilarki, men ega bo'lmaydigan, o'zing ega bo'lgan narsada men adolat qila olmasam, Parvardigor meni malomat qilmagin dedilar. Shuning uchun qalbda sal-sal shunaqa bir oshsharob bo'lib qoladigan bo'lsa, ana shuni Alloh subhanahu va taolo kechiryapti. Lekin bu qalbakan, bu ishqakan deb turib, bittasiga ko'proq moyil bo'lib ketib, ikkinchisini ana shunaqa yo ayol bo'lib ayolmas, yo taloq bo'lib taloqmas qilib qo'yib qo'yishlikdan Alloh qaytaryapti. Alloh qaytargan narsa nahiy harom bo'ladi. Shuni irtikob qilishlik juda ham durust emas. Alloh harom qilgan narsalar qatorida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana oyatni davomida aytadiki, agar o'rtalarni isloh qilib, yaxshilik bilan ularni haq huquqlarini rioya qilib yashaydigan bo'lsanglar, ayollarga zulm qilib qo'yishlikdan Alloh subhanahu va taolodan qo'rqib taqvo qiladigan bo'lsanglar, innalloha kana g'afurur rahima. Alloh subhanahu va taolo qalb ishini, qalbingizdagi bo'lgan ba'zi bir past balandlik bo'ladigan bo'lsa, qalb o'rtasida adolat qila olmaydigan bo'lsanglar, Alloh subhanahu va taolo buni kechiruvchi zotdir. Rahimdir zotdir sizlarga. وَإِنْ تَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلَّمْ مِنْ سِعَتِهِ Allah subhanahu wa ta'ala 133. ayette şu yaşaçta ayollar bilen yerler ortasında ittifabı mesten acirelişlik şerayeti bu kaladigan bosa yaşaçlikte hiç kanaka imkaniyet bu meydigan bosa mecburen yaşaysandır Allah subhanahu wa ta'ala mecbur kılayaptı. İki o taiflerine hem Allah Rabbil alemin vaadı kılayaptı. Agar ikkovlari yashashlari shariat asosiga binoan yashashlik qiyin bo'lib qoladigan bo'lsa, majbur qilavermasin, ajralishsin, ikkovlarga ham Alloh subhanahu va taolo o'zini huzuridan, o'zini fazlidan bir marhamatli hayotni nasib qiladi deb. Va intaqaroqo, agar eri xotin taloq bilan ajratsalar, yughnillahu kullam min sa'ati. Ikkovini ham Alloh subhanahu va taolo bir-biridan behojat qiladi. Alloh robbil alamin o'zini fazli bilan bir ayolga yaxshi, pokiza, ko'ngli xohlagan olijanob turmush o'rtog'ini nasib qiladi. Er kishi ayoli bilan yashamay ajrashgan bo'lsa, ana shu erga pokiza, namozxon, itoat qiladigan, erini hurmat qiladigan ayolni Alloh subhanahu va taolo nasib qiladi. Agar men endi bu bilan ajrashadigan bo'lsam, hayotim tamom bo'ldi endi, meni kim olardi deb ayollar aytmasin. Menga kim tegardi endi deb turib erlar aytmasin. Yashash sharoiti qiyin bo'lib qoladigan bo'lsa, shariat asosiga binoan yashamaydigan bo'lsa, ikkovini har birini Alloh subhanahu va taolo bir-biridan behojat qiladi. Allohning fazlidan so'rasin, Alloh subhanahu va taolo o'zini fazlidan nasib etadi. Mana shu oyatlarni xotimasida Parvardigor bayon qilyaptiki, va kanallohu vasi'an hakima. Ajoyib Alloh robbil alaminni oyatlarni xotimasini o'zi mo'jizaviy ravishda ifodalab beryaptiki, ana yuqorida aytilindiki, Alloh robbil alamin har birini, har bir yeri xotinni ikkovini ham o'zini fazli bilan behojat qiladi, o'zini kengligi bilan deb turib, oyatni xotimasida va kanallohu vasi'an hakima deb. Allohning fazli keng, bilib qo'ying, menga endi turmush o'rtog'ini qayerdan topaman, endi yo'q endi deb o'ylamang. Allohning fazli keng, yetadi sizga, Alloh o'zi va'da qilgan, Alloh beradi deb, ana shu o'zini xalqlariga fazlini keng ko'lamda qilganligini Alloh bayon qilyapti. Alloh bandalari ichida tadbir qilgan narsasida hakim zot ular uchun hikmat bilan tadbir qildi. Mana shu oyatlarda yana 131-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo osmon yer Allohning mulki ekanligini yana bayon qilyapti. Valillahi ma fis samawati va ma fil ard va laqad rassayna allazina utul kitaba min qablikum va iyyakum an tattaqullaha وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا Allah subhanahu wa ta'ala mana shu 131-chi oyatda bayon qiladiki, osmon yerdagi tamomiy narsalar hammasi sizlarni yaratgan Robbingizniki. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ sizlardan avval kitob berilgan ahli kitoblarga, yahudlarga, nasorolarga, ulardan boshqa kimga kitob kelgan bo'lsa shariat tarafdan ana shularga men vasiyat qilganman. Va iyyakum deyapti. Ahli kitoblarni o'zginasiga emas, bu Qur'ondagi bo'lgan vasiyatlar yahudlarga, nasorolarga tushgan emas, ahli kitoblarga ham vasiyat qilganman. Va iyyakum sizlarga ham ey ahli Qur'onlar, mu'min musulmonlar, men sizlarga vasiyat qilganmanki, vasiyatim shundan iboratki, alittaqulloha, Allohdan qo'rqinglar. O'tmishdagi tamomiy payg'ambarlarga bo'lgan vasiyat Allohning topshirig'i, yaratgan robbilaringizdan qo'rqingiz degan vasiyat bo'ldi. Allohdan qo'rqish, Alloh buyurgan buyruqlarni bajarish, qaytargan narsalardan qaytishlik bilan taqvo hosil bo'ladi. Hadislar huda taqvo haqidagi hadislardan aytib berganidek, mana shu o'rinda albatta yana taqvo demak bilaylikki, faqat sizga buyurilyapti holat emas ekan. O'tmishdagi tamomiy ahli kitoblarga qaysi bir ziyonatda tamomiy risolat kelgan bo'lsa, ana shularni hammasini taqvoga buyurilgan ekan. Demak, taqvoni yana bir eshitib qo'yaylik. Taqvo haqida Umar roziyallohu anhu ikkinchi xalifa Ubay ibn Ka'bdan so'ragan ekanlar. Ya Ubay, taqvo taqvo nima deganlarida javob bergan ekanlarki, siz dedilar tikanlik, shunaqa bir pasti baland bo'lgan shisha siniqlik yerlardan o'tganmisiz dedilar. Taqvo nima deb so'raganlarda. Shunda Umar roziyallohu anhu aytdilarki, ha, o'tganman deb javob berganlarda, qanday o'tdingiz dedilar. Shunda shammartu va shahattu dedilar. Men shunaqa o'ringa kelib qolgan paytimda shimaralanib, juda ham qiynalib, ishtiyoq qilib, beparvo bo'lmasdan, oyog'imni bir uchini bir tarafga, bir uchini bir tarafga qo'yib, juda ham qiynalib o'tganman dedilar. Shunda Ubay roziyallohu anhu aytdilarki, "Hazalika taqvo" dedilar. Taqvo mana shu dedilar. Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarni taqvoga buyuryapti. Taqvo demak oson narsa ekan deb bilmaylik. Mu'min musulmonlarni taqvoga buyuryapti. Faqat bu buyruq bizga ekan shunaqa qiyin buyruq deb ham o'ylamaylik. Alloh aytibdiki, taqvoga sizlardan avvalgi ahli kitoblarni ham taqvoga buyurganman deyapti. Ana shu taqvo. Hayotda ko'chaga chiqadigan bo'lsak, ko'chada bema'ni, benamoz, fosiq ulfatlar uchraydi. Ular bizni yo'ldan urib, boshqa yo'llarga yetaklaydi. Biz masjidga ketayotgan bo'lsak, talabul ilmga ketayotgan bo'lsak, kinoga yetaklaydi. Cho'xonada shunaqa bir ig'vo shikoyatga karta o'ynashga yetaklaydi. Yo'q, men Allohning ibodatiga boraman birodar, talabul ilmga ketayapman deb turib, ana shundan jidolashib shu yo'lga kelasiz. Ana shu bir ko'chaga chiqsangiz, ko'zingiz shunaqa nomahram fohishalarga tushadi, hamma a'zolari ochiq, shariat harom qilgan kiyimlarni kiyib yuribdi, a'zolarini ochib. Ana shulardan ko'zingizni yumasiz, qarab ketaveradigan bo'lsangiz, ana shunaqa gunohligini janob Rasululloh aytib qo'ydilar, ko'zingizni yumasiz. Ana mana shu ham taqvo, yo'lda hayotda qiyinchilikka giriftor bo'lib uchrayverasiz, ana shu qiyinchiliklardan hammasidan sabr qilib o'tib, shariat qonuniga muvofiq o'tib boradigan bo'lsangiz, ana shunaqa tikanli, shisha siniq bo'lgan yo'llardan shimaralanib, oyog'ingizni shimaralab, istihob qilib, qiynalib, hayot kechirib o'tganlar qatorida bo'lasiz. Ana shu taqvoga Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Ha, endi zamon ekan deb turib, hammasiga qarab, hammasini ko'rib, ana shunaqa ulfatlar bilan ulfat bo'lib, o'chib ketaverishlik bu mo'min musulmonlik emas. Islom haqiqiy islom bo'lishi kerak. Islom ham biz buyog'ini ham qilaveramiz, namoz ham o'qiyveramiz deydigan bo'lsa, bundan Alloh rozi emas. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy o'zi shariat qilib yerga tushirgan islomdan rozi xolos. Bunaqa odamlar o'zlaricha o'ylashayotgan islomdan Alloh hargiz rozi emas. Shuning uchun yerda bayon qilyaptiki, Alloh vasiyat qilgan, Allohning topshirig'i, buyrug'i bo'lgan ahli kitoblarga, sizlarga ham bu buyruq qaysi? Anittaqulloha. Allohdan taqvo qilinglar. Agar sizlar Alloh buyurgan buyruqlarini bajarmasdan, Alloh qaytargan narsalardan qaytmasdan kofir bo'lib hayot kechiradigan bo'lsanglar, Allohning vasiyatlariga qarshi chiqadigan bo'lsanglar, inna lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Bilib qo'yinglarki, osmon yerdagi tamomiy narsa Allohniki. Allohning xazinasini kamaytirib qo'ymaysizlar. O'zingizlarga zarar qilyapsizlar. O'zingizlarni jahannamga giriftor qilyapsizlar xolos. Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy olamdagi tamomiy narsalar Allohniki ekanligini Alloh robbil alamin bayon qilib, ana shu ibodat qilmaydigan odamlar Alloh subhanahu va taoloning xazinasini kamaytirib qo'yyapmiz, izzatini tushirib qo'yyapmiz deb o'ylashmasin. Faqat o'zlariga zulm qilyaptilar xolos. Hadisda keladiki, agar yer yuzidagi tamomiy insonlar hammalari taqvoli bo'lib, namozxon bo'lib Allohning buyrug'ini bajarishadigan bo'lsalar, Allohning azizligini zarracha oshirib qo'ya olmaydi. Lekin yer yuzidagi odamlar hammalari na'uzubillah, iymon islomdan g'ov kechib, kufr holatda hayot kechirishadigan bo'lsalar, Allohning izzatidan zarracha kamaytirib qo'ya olmaydi. Bular ibodat qiladigan odamlar hammalari o'zlari uchun qilishyapti. Ana shu ibodat qilmaydigan odamlar hammalari o'zlariga zulm qilishyapti. Chunki osmon yerdagi tamomiy narsalar Alloh subhanahu va taolonikidir. Takallohu ganiyan hamida. Yana Qur'ondagi ajoyib uslubga, Allohning mo'jizaviy bo'lgan uslubiga qaytamizki, oyatni xotimasida Alloh subhanahu va taolo osmon yerdagi narsalar hammasi Allohniki deb turib, xotimasida bayon qilyaptiki, bilib qo'yinglar, takallohu ganiyan hamida. Alloh subhanahu va taolo behojat mahluqlardan, mahluqlarining ibodatlari, ro'zalari, namozlari Allohga kerak emas. Alloh behojat o'zlari uchun Alloh subhanahu va taolo mahmuddir. Yer yuzidagi insonlar Allohga hamd sano etmasalar ham, mana shu yerdagi insonlardan ham ko'ra oliyroq zotlar yaratgan Robbilariga hamd sano aytib turibdi. Agar insonlar Robbilariga hamd aytmaydigan bo'lsalar ham, Alloh robbil alamin mahmud zotdir. Hamd aytilayotgan zotdir. Tamomiy jondor narsalar, jonsiz narsalar, jamoatlar, hatto osmonda uchib ketayotgan qushlar ham Alloh subhanahu va taologa hamd aytib tasbih aytib turibdi. Agar yerdagi insonlar biz Allohga maqtovlar aytmaymiz deyishadigan bo'lsalar. Chunki Alloh subhanahu va taolo g'aniyun hamid zotdir. Ana yana 132-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo bayon qiladiki: "Valillahi ma fis samawati va ma fil ard va kafa billahi vakila." Yana oyatda 3-chi bor kelyapti shu o'rinda. Mana shu hozirgi darslarimizda osmon yerni mulki Allohniki ekanligi 3 bor qayta-qayta kelyapti. Lekin birortasini biz takroriy kelyapti deb ayta olmaymiz. Chunki har biri o'z o'rnida juda ham ajoyib ravishda vazifasini ado qilib ketyapti. Valillahi ma fis samawati va ma fil ard. Osmon yerdagi tamomiy narsalar yaratgan Robbilaringizningkidir. Va kafa billahi vakila. Alloh subhanahu va taolo ana shu osmon yerning o'rtasida insonlar u jonsiz narsalar u jamoat narsalar u jonlik narsalar nima amal qilayotgan bo'lsalar, Alloh hammalarining ustida vakil bo'lib turibdi. Alloh subhanahu va taolo shahid bo'lib ko'rib turibdi. Alloh subhanahu va taoloni o'zini ko'rib turishligi kifoya qiladi. Sadaqallohu azim. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. O'qib eshitib, o'rganib bilgan narsalarimiz mavaizda bo'ldi. Da'vat qilindi, chiroyli amr-u ma'ruflar bo'lyapti degan ravishda qolib ketmasin. Ana shularga amal qilishligimizni Alloh hammalarimizga nasib etsin. Allohumma arinal haqqo haqqan varzuqna ittiba'a. Parvardigoro, haqiqatni haqiqat deb topishimizni bildirgin parvardigoro, nasib etgin. Va hamda shu haqiqatni topgan paytimizda shu haqiqatga ergashishligimizni ham rizqlantirgin. Allohumma arinal batila batilan varzuqna ittiba'a. Parvardigoro, nohaqni nohaq deb bilishimizni nasib etgin. Xudoyo, shuni nohaq deb topganimizdan keyin ana shunda saqlanishimizni ham parvardigoro nasib etgin. Rahmatka ya arhamar rahimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni haq yo'ldan ayirmasin. Hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. Hammalarimizga Alloh subhanahu va taolo rushd hidoyat nasib qilsin. Uzoqdan kelgan otaxonlarimiz, aka-ukalarimiz, ziyori birodarlarimizni qalblaridagi o'ylagan oliy maqsadlarga yetkazsin. Qadamlariga hasanatlar yotsin. Birinchi jamoatni ajrini Alloh bersin. Ikkinchi talabalarimni ham ajrini Alloh nasib etsin. Bir rahmatga ya arhamar rahim. Amin. Alloh subhanahu va taolo iymonda islomda katta bo'lib, islom haqiqatiga binoan amal qilib, islomni haqiqatiga da'vat qiladigan ashobi da'vatlardan bo'lishliklarini Alloh nasib etsin. Bir rahmatga ya.